Tačno je 10 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Ljudska dobrota koja je jednom prepoznata živi uvek u čoveku, kaže naš današnji gost, književnik i izdavač iz Pensilvanije, Ilija Šaula. Gost emisije Beskrajni plavi krug je i profesor ekonomije u Sarasoti na Floridi, Gordana Pešaković. Gordana je napisala 6 knjiga poezije i jednu knjigu putopisa. Jedan je od inicijatora spomenika Beogradski čitač u Beogradu, ali i na Floridi. Proglašena je za najboljeg profesora na poznatom američkom univerzitetu Herzing, na kome je dugo godina bila i dekan. U Beskrajnom plavom krugu danas o dve izuzetne ličnosti, nadam se, dovoljno razloga da budete sa nama do 11 časova.
Just keep trying, it'll be alright. I believe that someday we're gonna find our way. And I believe in a beautiful day. I believe in lovers walking side by side. I believe that someday we'll be satisfied. I believe the angels listen, God hears us pray. And I believe in a beautiful day. Yeah, I believe it's gonna work out okay. And not for me, and not for you.
Gordana Pešaković rođena je u Beogradu, a živi i radi u Orlandu na Floridi kao profesor i bivši dekan poslovnog fakulteta. Za svoj književni rad zaslužni je član Udruženja književnika Srbije, objavila je 6 knjiga pesama. Pesme su i štampane u zbornicima poezije, književnim časopisima, putopisi u dnevnom listu Politika. Ovo je samo jedan deo vaše bogate biografije. Gordana, hvala vam puno što ste u kratkoj poseti Beogradu izdvojili vreme za Radio Beograd 2.
Hvala vam na gostoprimstvu i na pozivu.
Kada čitamo vašu biografiju, ja sam samo deo pročitala, ali prosto nemoguće je, u jednu celu emisiju ne bi mogla da stane sve što ste radili, nekako je različito. Da li ste vi više pesnikinja ili naučnica?
Pa ja mislim da sam i jedno i drugo, ali ipak mislim da se čovek rodi kao pesnik i da mu je to dato i da tako živi, da li svesno ili nesvesno, ali u stvari uvek mora da piše. Tako da bi prvog sebe identifikovala kao tako, iako je moja cela poslovna karijera zaista vezana za istraživanje i za fakultet, što ja izuzetno volim da radim sa studentima, to me raduje. I raduju me njihove okice kada se šire i kada nešto novo saznaju i kada traže više i bolje. I eto, tako da sam jedno i drugo, ali evo, za danas ću biti pesnik.
Bili ste proglašeni i za najboljeg profesora na univerzitetu. Kako je toga došlo?
Jeste, pa to se godišnje organizuje da se, znači, sa svih fakulteta, znači na univerzitetu, sa svih fakulteta studenti glasaju, to je potpuno anonimno i eto, onda su jedne godine proglasili mene za najboljeg profesora i to mi je posebno bilo drago.
Doktorirali ste ekonomiju u Beogradu, nastavili ste svoje usavršavanje u Americi, tamo ste i profesor i bili ste dugo godina dekan. Kada uporedite školovanje u Srbiji i Americi, šta je isto, a šta različito? Pretpostavljam da različitost ima mnogo više nego sličnosti.
Pa ja mislim da se sada verovatno imamo više sličnosti nego što smo imali u vreme kada sam ja išla u školu i studirala. Ono što je verovatno različito odma i što upada u oči, to je da kod nas, na primjer, izaberete fakultet i onda studirate te predmete koji su na tom fakultetu. U Americi ima malo više slobode, pa možete da birate koje ćete vi predmete da izaberete. Svakako ima jedan fond obaveznih predmeta koji moraju da se završe da bi stekli to određeno zvanje. Ali, na primjer, možete da završite ekonomiju, a da vam druga, da kažemo, oblast bude, recimo, psihologija, što kod nas nije baš moguće. I ono što se meni izuzetno sviđa, mislim da smo i mi počeli malo da radimo na tome, a to je da daje se čoveku šansa da završi studije u bilo koje životno dobu. Mislim da je kod nas to dosta vezano da mora da ide jednim linearnim načinom, a to je da osnovna škola, srednja škola, pa fakultet, pa doktorat, magisterski doktorat, a tamo je to ipak malo slobodnije, znači, što bi rekli, život se događa svakome, tako da možete da se zaljubite u 18. godini, da stvorite porodicu i mislite da vam je život s time, da kažemo, zapečaćen, međutim, u posle jednom drugom periodu poželite da studirate i to može da vam se ostvari. Eto, taj deo mi se baš sviđa i volio bi da kod nas ima više želje za studiranjem u bilo kojoj životnoj dobi.
U Orlandu je oko 500 studenta, na čitavom univerzitetu koji ima 4 fakulteta i 9 kampusa širom Amerike, oko 6.000 akademaca. U pitanju privatni univerzitet i nema prijemnog ispita, a master program, recimo, košta negde oko $25.000. Ko su vaši studenti? Da li imate nekada studenti iz Srbije možda?
Imali smo studenti iz Srbije zato što smo ostvarili saradnju sa Singidunom univerzitetom iz Beograda i onda smo dobili nekoliko studenta iz Srbije, što nam je posebno bilo drago. Mislim da je njihovo iskustvo bilo izuzetno pozitivno. A studenti konkretno na ovim poslovnim studijama i konkretno na magisterskim studijama su uglavnom već ljudi koji imaju svoje profesije, svoje privatne biznise i imaju određeno iskustvo. Znači, mali broj je onih koji ima baš samo 23, 24, 25 godina. Imala sam najstarijeg studenta koji je imao, eto, 55 godina. I to je lepo zato što imate, svako to doba ima neko svoje poglede na svet i neka svoje iskustva. I u toj kombinaciji kada vidite u jednom razredu da ih ima 25 ili 30, znači svako od njih dobija šansu da čuje i nauči nešto od nekog drugoga. A na kraju krajeva, gde god da radimo i živimo, susrećemo se sa svim generacijama. Tako da je lepo u jednoj potpuno prijateljskoj i pozitivnoj atmosferi da se upoznajemo i da sagledavamo različitosti koje postoje među nama i da se na jedan lep način počinjemo i poštovati.
Predmet koji vi predajete je jako interesantan, naime vi ste uveli nešto novo, a vi ćete nam bolje objasniti o čemu se radi.
Pa ja predajem nekoliko predmeta, svakako najveći, svi su oni oko vezani za ekonomiju, da li međunarodna ekonomija ili da li međunarodna trgovina ili samo mikro i makroekonomija. Ovaj predmet o kojem pretpostavljam da govorite je u stvari međunarodni projekat.
I...
Jeste. To je međunarodni projekat.
Primene
i...
znanja u svakom trenutku.
Jeste. Ja to izuzetno volim zato što vodim studente u različite zemlje sveta. Tako da prvi deo toga predmeta je mislim na Floridi i onda tu dobiju određene zadatke da pročitaju, da nauče, da analiziraju politiku, ekonomiju, kulturu, bilateralnu saradnju Amerike sa određenom zemljom. I onda posle toga odlazim u tu zemlju gde boravimo otprilike oko 10 dana do 2 nedelje. Znači, vodila sam studente eto, od Indije, Tajlanda, Singapura, pa smo išli preko Evrope, tako reći svuda u Evropi, a posebno mi je drago da su 2 puta došli u Srbiju, i to 2004. i 2013. godine. I ja uvek ističem i mislim i verujem da su to naši najbolji ambasadori koji naša zemlja može da ima, zato što svako onaj koji dođe i stekne jedno iskustvo, upozna ljude, upozna način poslovanja, upozna školstvo naše, upozna ljude direktno, ne preko nekog trećeg ili preko nekoga što je neko rekao, da ne može da ne počne da poštuje i da želi da ovde ostane, tako da imam dosta studenata koji su eto, poželjeli ponovo da se vrate.
To sam htjela da pitam, kakvi su najčešći utisci vaših studenta koji su boravili u Beogradu i u Srbiji?
Pa evo da vam kažem, poslednji put smo bili 2013. godine i to je bilo izuzetno simpatično iskustvo. Znači, ništa nismo tako planirali jer ja planiram svaku posetu individualno. Znači, ne znaju drugi gde smo sve bili. Ali eto, tako se podesilo da smo te 2013. godine skoro na svim mestima gde smo bili, da je bilo vrlo puno mladih poslovnih žena koje su bile izuzetno profesionalne i to se njima jako dopalo zato što nisu očekivali da toliko žena ima uspešnih u poslu i eto to je onako, pošto sam imala pola-pola studenti, pola su bili muškarci, pola žene i onda su oni baš bili prijatno iznenađeni i dobrim znanjem engleskog svakako i otvorenošću i spremnošću da odgovore na pitanje, to im je bilo jako drago. A naša kultura im se izuzetno dopala, smo išli i na nekoliko kulturnih događanja koje su se u to vreme odvijala, a onda je bila jedna simpatična scena koja se dogodila jer jedan moj student ima svoj u stvari studio baleta i to modernog baleta i onda smo gledali smo Cigani lete u nebo na pozorištu Terazijama gde su rekli da naši glumci treba odmah svi da pređu na Broadway, da su savršeni, ali pored toga je McDonald's i onda je ovaj moj student otišao sa još nekim unutra i onda je posvirala muzika i on je video da neki dečaci i devojčice nešto kao tu igraju, pomeraju se i onda im je on pokazao pokrete i to je bilo ono, čas u McDonald'su hip-hopa, tako da eto, to je bilo nešto neplanirano, opet vrlo lepo.
Let's say you're living in the inner city. You're an angry young man. They say you got a pretty good chance, my brother, of winding up in jail. Incarceration, understand, is a lucrative industry. Whole towns are living on it. It's a 21st century slavery. Somewhere is there a solution? If there is, we've got to find it and get our heads and hearts behind it. But right now, don't know what to do. That's why I'm
see a lot of guys so frustrated, they just wanna kick somebody's ass. It's not just a racial thing these days. Oh yeah, it's privilege and class. Education is a factor you can't afford to ignore. Still the best way, my brother, to even up the score. Somewhere is there a solution? If there is, we've got to find it.
Emisija Beskreni plavi krug Radio Beograda 2. Gost emisije je Gordana Pešaković, profesor poslovnog fakulteta Herzing Univerziteta u Orlandu na Floridi i pesnikinja i pisac putopisa. U prvom delu emisije govorili smo o vašoj poslovnoj karijeri profesora i doktora ekonomije. Sada ću vas pitati ono o čemu smo pričali na početku. Vi ste rekli da se pesnik rađa. Da li biste za naše slušalce izdvojili možda jedan segment da čujemo kako to profesorka ekonomija piše?
Pa evo, ja bih izdvojila jedan kratak članak koji je nedavno, mislim da je 5. marta, izašao u Politici, a sa kojim na neki način mislim da možemo svi da se identifikujemo. Naziv članka je Dozvoliti misli da izroni. Živimo u vremenu brzine i količine informacija. Neprestano nas presreću i nameću nam se. Čak kada se i pokušamo sakriti od njih, nađu nas. Kao neki biohemijski otrov bez ukusa i mirisa, a sa razarajućom snagom uništenja. Možemo li se spasti? A što ih je više, smanjuje se dužina i značenje njihovog trajanja. Zakon ponude i tražnje besprekorno deluje, zar ne? Da li smo nekada pokušali da nabrojimo koliko smo ih u jednome danu čuli? Koliko njih smo uspeli da ponovimo narednog dana, naredne nedelje? Sve više je njih, sve manje je nas. Pokušajmo da oslobodimo jednu godinu, jedan mesec, jednu nedelju, jedan dan, jedan sat. Jedno trajanje za pauzu od informacija, a postojanje sa dragim nam ljudima, onima koje znamo ili koje nam je sudbina podarila dok čekamo na semaforu, u samoposluzi i kod lekara. Okrenimo se jedni drugima. Oslušnimo se. Poslušajmo se. Pogledajmo se. Dodirnimo se. Pokušajmo da ne dozvolimo lavi informacija da nas zatrpa. Mudrost predaka nas uči. Što je brzo, to je kuso. Imamo li prilike da poslušamo mudrosti predaka? Imamo nego šta nego da imamo. Mlada studentkinja, odlazeći u grad na studije, s ljubavlju obećala svoje baki da će za svaki raspust doći kod nje na domaću supu i na razgovor sa njom. Hoću da slušam tvoje priče, bako. Možemo se spasti.
Hvala vam puno, Gordana. Čuli smo deo vašeg eseja iz politike. Pomenuli smo putopise. Vi ste gostujući profesor i u Kini, Argentini, Tajlandu, Čileu. Koja zemlja je na vas ostavila najveći utisak i o kojoj ste najčešće pisali?
Pa, to su možda dva različita pitanja, imaju dva različita odgovora. Znači, zemlja koja je na mene najveći utisak ostavila i koju bi uvek preporučila svim ljudima koji imaju samo jednu šansu da posete jednu zemlju sveta za svoga života, to je Indija. Zašto Indija? Zato što to je zemlja gde vam se ceo životni vek događa ispred vaših očiju. I koja vas tera da duboko prodrete u svoju dubinu i suštinu, a istovremeno vam, mislim, otkriva i nove vidike u smislu posmatranja sveta i drugih ljudi i sebe same gde god da ste. A zemlja o kojoj sam najviše pisala je u stvari Meksiko, koji me takođe oduševljava sa svojom kulturom, sa svojim bojama, sa svojim životom, sa svojom istorijom i na neki način takođe sa svojom nerazrešenom dilemom koja se susreće u, pa rekla bi u stvari u svim zemljama sveta, a to je jedno traganje za identitetom. Ko sam, šta je moja prošlost, koja je to moja prošlost, da li svi zajedno imamo zajedničku prošlost i mislim da bez zaista rasprave o tome ko smo i šta smo u prošlosti bili, teško možemo krenuti u budućnost. Eto, tako da bi izdvojila te dve zemlje koje su na potpuno dva različita kontinenta i vrlo daleko jedna od druge, ali opet imaju dosta toga, a osnovno je snaga kulture i tog pitanja ko sam.
I Srbija je vaša omiljena zemlja, kao što često kažete, koje se uvek vraćate. Vi živite u blizini prelepe crkve Svete Petke i beogradskog čitača. Bili ste jedan od inicijatora skulpture beogradskog čitača u Beogradu, ali i na Floridi. Pa na koji način ste to uspeli?
Pa evo, ta Sveta Petka nije ova Sveta Petka na Kalemegdanu, nego je Sveta Petka u Longwoodu na Floridi, blizu Orlanda. I dok sam bila dekan fakulteta, ja sam zaista želela da povežem naše dve zemlje na najlepši način, a to je zaista preko kulture. Obratila sam se gradskim ocima opštine Kasselberi i naišla sam tu na jednu zaista pozitivan prijem i oni su podržali moju ideju. Gde smo mi, onda, kad kažem mi, znači beogradski čitač iz Beograda, poklonili njima jednu skulpturu koja je svečano otvorena čak dva puta. Malo se događa da se nešto otvori dva puta, ali mi smo dva puta to otvarali. Prvi put nešto manje od godinu dana posle otvaranja Beogradskog čitača na Čuburskom parku, znači 2016. godine. A onda nismo mogli da postavimo skulpturu u parku ispred gradske skupštine, zato što je bilo jako veliko nevreme. Pa smo onda utvrdili gradivo i otvorili je naredne godine 2017. u kraj parka. I eto, posebno mi je drago da kažem da je, znači, Herceg univerzitet pomogao finansijski dolazak autora te skulpture, Miloša Šarića. To je zaista vrlo lepo. A isto tako smo imali prošle godine organizovano i prvi put proslavu Međunarodnog dana knjige. Tako da smo, na moju inicijativu je Skupština grada usvojila i jednu uredbu kojom se proglašava da će se od sada taj dan slaviti ispred naše skulpture Beogradskog čitača, koja se nalazi u jednom prelepom parku. I eto, ako vas put nanese do Floride i do Orlanda i do Disney Worlda, ja vam predlažem da posetite jedan deo Srbije tamo koji se nalazi.
Svakako, samo da dodamo, možda da pojasnimo za one koje ne znaju, da je skulptura Beogradski čitač posvećena čitanju knjiga i s rečima Dositeja Obradovića: onaj ko čita može razum prosvetliti, poboljšati srce i ulepšati narav. To piše i na Beogradskom i na Floridi, čitaču.
Jeste. Svakako piše na engleskom. Tako da i ovde kod nas u Beogradu je i na srpskom i na engleskom napisano.
Gordana, kakvi su vaši dalje planovi i u čemu nalazite toliki optimizam? Vama ne skida se osmeh sa lica, prosto to je danas tako retko videti takve ljude. Gde vi crpite energiju?
Pa energiju crpim iz prirode i prijatelja. Eto, da kažem kratko jedna, dva P, a to su prijatelji i priroda, jer mislim da trebamo sve više da se vraćamo u prirodi i da nam ona nudi toliko lepote i toliko mudrosti i toliko radosti. Evo, navela vam jedan primer, kad je bila ta velika oluja i uragan i zaista je bilo vrlo dramatično, i onda sam shvatila da nestale su ptice. Nestao je zvuk ptica. I onda sam shvatila da u stvari trebamo više pažnje da posvećamo tom zvuku ptice, koji je po meni od tada u stvari najveći, najjači zvuk života i lepote. Tako to, imam sreću da imam prijatelja i ja verujem u moje prijatelje i negujem prijateljstva, i velika i mala. Znači, moji mališani su od mog najmlađeg kumića koji ima godinu i po dana, jedan drugi koji ima 3 godine, do moje najdivnije nastavnice srpskog iz osnovne škole, koja tu ima 93. Tako da u lepotama drugim nalazim ja lepotu za život.
I koji su vaši planovi u budućnosti vezano za Srbiju? Da li ćete opet dovesti studente?
Pa ja sam uvek otvorena za sve mogućnosti. Mislim da je to isto jedan, eto, možda savet, ako tako možemo da damo, pošto smo profesori, uvek patimo od toga da nešto kažemo šta je dobro za nekog drugoga. Ali mislim da čovek treba da bude otvoren za sve ono što mu život pruža, a s druge strane da svakako ima određene ciljeve u životu, jer bez određenih ciljeva teško da ćemo negde da dođemo. Što se tiče poslovnog plana, ja bih svakako volim da nastavim ovo što radim i da širim tu jednu, eto, kako ste vi primetili, pozitivnu energiju i znanje među studentima iz celoga sveta. Eto, to mi je cilj, a nadam se da ću naći vremena da prikupim sve moje putopise, da ih možda uskoro i odštampamo.
Hvala vam puno što ste govorili za emisiju Beskrajni plavi krug, i dođite nam opet kada budete dolazili iz Amerike.
Hvala vama, najlepši na razgovor.
wiser. The weight of love, I feel so complete.
Slušate emisiju Beskrajni plavi krug Radio Beograda 2. Iz beogradskog studija sada idemo u Pensilvaniju, odakle će se uključiti pisac i književnik humanista Ilija Šaula. Sa njim razgovara Dragana Lilić.
Sa nama je Ilija Šaula, pesnik, prozni pisac, izdavač, humanista, rodom sa Korduna, ali dugo živi u Americi. Ilija, koliko je kroz vaše aktivnosti zastupljen zavičaj?
Moj zavičaj je zastupljen u meni celo vreme, ne samo u aktivnostima, jer sve moje što ja radim se nazvalo imenom Kordun.
Da.
Tako da i preduzeće, izdavačka delatnost i humanitarna delatnost, sve se svodi na Kordun. Dakle, živim Kordun.
Živite Kordun i dalje. Sećate li se onih najbitnijih stvari vezanih za ono da kad ste počeli, za Vesnu Parun koja je prepoznala vaš talenat i možda vas i usmerila na umetnost?
Pa kako se ne bi sećao? Ti ljudi poput Vesne Parun, Đakoma Skotija, zatim Desanke Maksimović, Tanasija Mladenovića i još mnogih s kojima sam se družio, da ne zaboravim i Miroslava Nastasijevića, kad već spominjam imena, i on žive sa mnom, znači Jakomo je još živ, a ovi ostali, znači smrt je došla i uzela samo svoje, a onaj najlepši deo njihove duše i njih je ostao nama, ostao meni, ostao za inspiraciju, za pesništvo, za život. Tako da, kako da ne, to živi uvijek u čovjeku, pogotovo ljudska dobrota kada se jednom osjeti i prepozna u životu.
Da li više fali zavičaj kako vrijeme odmiče ili je početak bio teži onda kad ste otišli u Ameriku?
Pa znate kako, na početku je možda sve zanimljivije, pa je onda i podnošljivije. A kako vrijeme odmiče, sve više se vraćamo zavičaju nekako na jedan prirodan način. Znate, ono, ima jedna poslovica, veli, kad ljudi odu, onda se vraća priroda. Znaš, tako i mi koji smo otišli iz svog zavičaja, ono što kaže, ne svojom voljom, nekako smo deo prirode i onda vraćamo se i u istinu, vraćamo se u snovima, vraćamo se u mašti, u idejama, znate, i uvijek je to prisutno, tako da ne mogu reći da li je manje bolilo ili sam bio nesrećniji ili srećniji u nekom trenutku nego što sam sada. Nekako je to, dok je život na pozornica prisutna i mi smo tu na potpuno sličan, identičan način.
Ilija, šta vam je Amerika dala? Da li vas je promenila?
Pa, ne bi smeo reći da nije. Ja sam pokušao na neki način, kad sam došao u novu sredinu i novo društvo, da prihvatim vrednosti za koje sam smatrao da mi nedostaju, koje sam prepoznavao u novom društvu. A normalno da Ameriku ne možemo gledati samo kroz političku prizmu, kako se njena politika kreira u svijetu, na licu mesta i ovdje među narodom je nešto sasvim drugačije. Ima mnogo stvari koje se u Americi mogu naučiti i ima mnogo lijepih stvari koje bi mi želili da ponesemo sa sobom u svoj rodni kraj, u državu koju najviše volimo, u mjesto u koje želimo da se vratimo. I ja vjerujem da to najveći broj ljudi koji iskuse pečalbu, da oni to i čine. Da sve ono s čim se obogate, da to nekako žele da donesu i natrag u svoju zemlju.
Jednom ste rekli da je život u Americi legenda koju čovjek sam drži u svojim rukama. Dakle, da pretpostavim, to znači da je Amerika otvorena za sve koji dođu, ali da od njih zavisi kako će se tamo inkorporirati.
Tako je. To je ta vrsta slobode koju možda pojedinci ne mogu da razumiju koji nisu otišli iz svoje zemlje. Ali recimo, upravo ta Amerika, ona upravo daje tu šansu. A eto, neko kaže šansa, ja sam to nazvao slobodom, a u stvari to je i ta legenda koju mi držimo u svojim rukama. Jer ako mi sami za sebe nešto ne uradimo i ne stvorimo, bez razlike gdje da živimo, to niko drugi za nas neće uraditi. Pogotovo kad dođete u tuđi svijet i kad, znači, nema više iza leđa oca, majke, starijeg brata ili starije sestre ili nekoga bližnjega, kad osjetite da ste u toj ulozi sami i da je rola u vašem životu prepuštena samo vama i definitivno je vi držite u svojim rukama, nema nikoga drugoga. Dakle, sve okolnosti, sve prilike, sve šanse, sve neprilike, sa svim se morate susresti i sami morate da donesete odluke i onda na kraju vidite jesu bile prave ili ne.
Tako je. Ilija, vi ste konkretno u Pensilvaniji, je li tako?
Jeste, Pensilvanija.
Jeste li tamo povezani sa našim ljudima i na koji način?
Jesam. Ja sam uglavnom, ono što kaže, društveno biće. Volim ljude i volim da se družim ne samo sa našim ljudima, nego i sa svim ostalim ljudima, pogotovo dobre volje. I kod naša druženja ovdje najčešće idu kroz Srpsku pravoslavnu crkvu, to je jedina institucija oko koje se okuplja najveći broj ljudi, a stvaraju se i neka druga društva, fondacije i recimo sad te dobrotvorne, recimo dobrotvorna udruženja su vrlo popularna, jer kroz to znači ne samo što pomažemo, družimo se, delimo mišljenja, možemo da se samo organizujemo i eto, znači na neki način dajemo i delimo sebe sa drugima koji imaju slične lista mišljenja, tako da ne treba sve da ide kroz crkvu. Znači mogu se ljudi organizovati na razne načine i izvestan broj ljudi to koristi, te prednosti, a dok je možda najveći broj ljudi okrenut sebi, svom životu, dakle onoj svojoj legendi koju drži svojim rukama i stvarajući, radeći, brinući o porodici, brinući o deci, da što bolje iškoluju, da izađu na put, da taj njihov odlazak u svet nije bio uzaludan, jer tu se vide najbolji rezultati, kad deca postignu rezultate, to je ponos čitavoj porodici, a ja slobodno mogu dodati tome i naciji, dakle narodu i kome pripadaju, to je stvarno nešto najlepše kad vam dete postigne izvanredne rezultate i uspjeh na bilo kojem polju, dobrome za čovečnost, normalno.
Za vas svakako ne važi to da ste okrenuti samo sebi, opšte poznata stvar da ste humanista, da pomažete i afirmišete mlade ili manje poznate autore, objavljujete im knjige, promovišete ih. Otkud to? Mislim, u današnje vrijeme, složit ćete se, nije uobičajeno, nažalost.
Ne znam, ja pokušam da zadržim neku staru vrijednost ljudsku koju sam naučio i prihvatio najprije u svojoj porodici, u familiji, znači u mojoj kući, a poslije toga i od ljudi sa kojima sam odrastao i sa kojima sam živeo i sa kojima sam delio život. A vjerovatno je to Božja volja. Pa me navela na te ljude, jel da nije tako kako bi ja njih drugačije pronašao ili kako bi oni mene prihvatili. Tako da ono što poslovica kaže, sa kim si takav si. Ako se družim sa humanistima, bit ću human, ako se družim sa lopovima, bit ću lopov.
Jelija, imate jednu za mnoge neobičnu aktivnost, gledanje u sunce. Šta to predstavlja zapravo?
Što rekao ja na engleskom, sun gazing is amazing.
Da.
To je moja uzrečica. Pa jeste sunce, sunce koliko god najprirodniji nebeski objekat nama zemljanima, toliko je i najčudotvorniji. Međutim, kad se bolje spozna, onda postajemo sasvim svjesni onih pet elemenata koji čine život na našoj planeti, dakle sunce, zemlja, voda, vazduh i vatra. A sve je to ujedinjeno u nama i ja mislim da bi samo u obrazovnom sistemu trebalo što više da postoji nauke o prirodi i da se ljudi izobrazuju, da shvataju i prihvataju sunce u istinu onim što ono daje ovoj planeti, a tako i o svim ostalim elementima, da budemo dobro naučeni, onda bi bili bi zdraviji, bili bi svjesniji svega što nam se dešava u životu, bili bi voljeniji i mnogo više bi voleli i vjerujem da bi od tad i ova planeta postala i bolje i lepše mjesto za život.
Jelija, recite mi još koliko ste kao pisac zastupljeni u Srbiji s obzirom na to da ste prilično daleko i koliko često ste u Srbiji?
Pa eto, zahvaljujući, ja moj odnos prema književnosti zove ljubavi. To je jedna zaljubljenost moja i znamo svi kad je čovjek zaljubljen koliko drži do toga. Eto tako i taj moj odnos prema književnosti, prema knjizi, pisanju je ta ljubav koja me drži i za maticu Srbiju, zato što pišem na maternjem jeziku i što su moje aktivnosti usmjerene da se što bolje i lepše predstavi čitaocima u Srbiji i zahvaljujući suradnji sa delom medija, delom ljudi koji su direktno uključeni u književni rad i saradnicima koji žele sa mnom da surađuju, do sad se pokazalo vrlo plodonosnim i vrednim pažnje i vrlo je značajno i svakome iz dijaspore ko se bavi umjetnošću i stvaralaštvom, preporučujem da ima što bolji kontakt sa maticom, dakle sa našom zemljom Srbijom, i da pronađe sebi kvalitetne saradnike koji će raditi na promovisanju njegovog stvaralaštva, i to će doprineti ne samo njegovom ličnom uspehu, nego i korpusu, kako književnosti, tako onom slikaru, korpusu likovne umjetnosti i svakom drugom. Jer trebamo se držati one parole Dostojevskog, kada je rekao da će lepota spasiti ovaj svijet. A ako smatramo da je svijet posrnuo, a umjetnici su kreatori te lepote, onda vjerujem da smo na dobrom putu, da nas bude što više i da svijet držimo sa lepotom i umjetnošću, dakle, šaci, da ga ne prepustimo nekome ko ne misli, ne razmišlja i ne zna tako lijepo da iskreira život kao što znaju umjetnici. Možda sam da malo previše hvalio ovaj put, ali...
Ne, sjajni ste, zaista to su lepe poruke, eto i za kraj ovog razgovora. Ilija, zahvaljujemo se što ste bili gost Radio Beograda i nadamo se vašem skorom dolasku.
Pa znaš šta, Dragana, ja želim vama pre svega da se zahvalim i dosad imam jedno jako lepo iskustvo sa Radio Beogradom, zatim sa Radiotelevizijom Srbije i sa nekim drugim manjim medijima, i stvarno sam zahvalan na pažnji, poštovanju i uvažavanju kako mene, tako i moga stvaralaštva. Stvarno želim da pozdravim sve vaše slušalce i nadam se da ćemo se uskoro ponovo vidjeti i družiti u Beogradu.
Na obostrano zadovoljstvo, dragi Ilija. Čujemo se nekom drugom prilikom. Budite pozdravljeni.
Svako dobro, živeli.
Like a rootin' tootin' Texas cowboy, but this Lone Ranger's never seen a horse. He wanna be Americano, Americano, Americano. He wants to drive a Cadillac. Ooh, he's chasing showgirls, smoking camels, whiskey and soda. Now he's never going back. He's cruising streets for gold, dressed in designer. So you better not think, or you'll wind up in the drink. Wanna be Americano, Americano, Americano. Gotta buy a diamond ring, 'cause that's his baby's favorite thing. Okay, alright, yeah, man. Wanna be American, wanna be American. For the stars, grab that golden ring. Just remember, he's Americano. Well, watch it, pal, 'cause he'll take everything. He wanna be Americano, Americano, Americano. He wants to drive a Cadillac. Ooh, now he's chasing showgirls, smoking camels, whiskey and soda. Likes that rock and roll. He's playing baseball. Loves Marilyn Monroe. A Coca-Cola Joe and a pizza patty. I wanna be Americano, Americano, Americano. Gotta buy a diamond ring, 'cause that's his baby's favorite thing. Okay, alright, yeah, man. Wanna be American, wanna be American, wanna be American. Hey!
poruku pisca Ilije Šaule, na koju nas je podsjetio na Dostojevsku, na misao velikog Dostojevskog da će lepota spasiti svet. Pozdravljaju vas tonski majstor Vesna Tošović, muzički urednik Predrag Vasić, organizator Mladen Milošević, moje ime je Milena Božović-Manić. Ostanite uz Radio Beograd 2, slede vesti, a potom emisija Od zlata jabuka.
Daylight, I think about you and wonder where you are. Night, I'm wishing, looking at the stars. But I don't worry about you, I know that soon you'll be home. But while you're gone, take my love with you. Let it be. Where you go and what you do, take my love. I'll be your talisman, I'll be your lucky charm. Strong.